O'n i yn darllen ddoe dyfyniad yma gan fyfyriwr di enw o Lundain. Dwi'm yn credu bod myfyrwyr Lundain i gyd fel hyn, ond dyma y dyfyniad gan y myfyriwr yma. God is Bob, Steve, or any of those generic killjoys that you run into at the pub. Not only are they constantly judging you, they prevent you from having fun. No drinking to excess, no banter, no sin. Worst of all, whenever you decide to chat to a woman, he swoops in and stops you. In other words, I don't want to go to the pub with Bob. Dyna'r argraff oedd ganddo fo o Grisnogion, ac felly o Dduw, Killjoys. Cofio flynyddoedd yn ôl, gweld Dave Allen, comedian, o Iwerddon, ac oedd o'n deud rhyw stori, ac oedd o'n sôn, neu oedd o wedi cael ei fagu mewn cefndir pybyddol. Ac oedd o'n sôn am y tro cyntaf oedd o'n cofio pechu. A ddod o, I knew it was a sin, because I enjoyed it. A'r syniad oedd o wedi cael trwy ei grefydd oedd bod crefydd yn llwm. Bod crefydd yn drist. Yng eiriau can, rhywun nid anenwog i ni, ddacw hi, Mrs Cadwaladr, yn mynd i'r capel yn awr. Dim gwen ar ei gwyneb, dim ond andros o het fawr, fawr. Dim y farddoniaeth fwyaf ar uchel, ond dyna'r argraff. Ond pan da ni'n dod at ffrwyth yr ysbryd, da ni'n darllen mae ffrwyth yr ysbryd yw, fel oedden ni'n meddwl, ysbrytha, cariad. A'r ail ydy llawenydd. Mae'n rhywbeth ddyle fod yn nodweddu ni fel pobl yr ysbryd, fel pobl Iesu Grist, fel pobl yma'r ysbryd glân yn gweithio yn y bywydau ni, mi ddyle fod na lawenydd yn eiddo i ni. Mae Pedr yn dydi yn y darlleniad oedd yn sôn am lawenydd anrheithadwy a gogoneddus. Mae di'r geiriau neu dyn nhw'n eiriau, dyn ni'n arfer defnyddio, maen nhw wedi aros yn yr Beibl Cymraeg yn newydd felly. Llawenydd anrheithadwy, fedrwn ni'n deud pa mor uchel ydy'r llawenydd yma, pa mor arbennig ydy'r llawenydd yma, pa mor ogoneddus ydy o. Fe addawodd y gwaredwr wrth i ddisgyblion y bydden nhw'n profi llawenydd, a llawenydd, medde fo, ni ddwg neb oddi arno chi. So sut da ni yn deall hwn? Sut da ni'n deall beth ydy bod yn llawen, fel Cristnogion rwan, beth ydy'r llawenydd yma sydd yn rhan o ffrwyth yr ysbryd? Ac er mwyn i ni ddeall, mae rhaid ni ddeud rhai pethau sydd ddim yn wir, nid yma di o. Y peth cyntaf ydy o, mae nid cynnedd naturiol ydy o. Mae rhai pobl efo natur llawen. Be fysyn nhw'n ddeud yn Saesneg, a cheerful disposition. Rhai eraill, falle ddim mor llawen. Oedd gennau ffug enw yn y coleg, Dismal Job. Achos mor i'n mynd yn gwmpas o'r gwyneb hir, meddyn nhw. Dyn ni o ran natur yn gwahaniaethu, ond i'r llawenydd yma ddim yn rhywbeth sydd yn rhywbeth sydd yn dod naturiol. Dyn ni'n sydd yn llawen wrth natur, diolch yn well Christian, ond mae'r llawenydd sy'n ffrwyth yr ysbryd yn rhywbeth all ddod at bob un ohono ni. Di o ddim chwaith yn rhywbeth arwynebol. Da ni gyd yn gwybod am lawenydd arwynebol yn dydyn ni. Llawenydd yn esu ddynnu a wedyn mae wedi mynd. Ni clywed yw yn yr tledu yn deud, my dad told me once, you selfish boy. So I went and opened a fishmonger. A mae yna wen yn dod ar wyneb pobl a wedyn mewn munud mae wedi mynd. Cael ei anghofio. A mae yna lawenydd sydd yn arwynebol. Rhapusrwydd sydd yn beri bod ni'n chwerthin ar y tu allan, ond yn calonau, da ni'n gallu bod yn gweudu tu mewn. Ond mae llawanist yn ffrwyth yr ysbryd yn rhyw ddedwyddwch calon. Ddedwyddwch calon. Rhywbeth sy'n parhau am fwy na 5 munud. Rhywbeth sydd yn dal yna ar ôl i'r chwerthin ddiflannu. Tydi o ddim chwaith yn lawenydd sydd yn anwybyddu reality. Mae llawer o lawenydd yn rhywbeth o escapism yn dydi. Da ni yn trio dianc ac felly da ni'n gallu anghofio am y problemau a da ni'n dianc i'r fyd arall a da ni'n llawn fel Neron chwarae'r ffidil pan oedd Rhufain yn llosgi. A mae rhai yn meddwl y dyler Cristion felly fod a gwen ar ei wyneb trwy'r amser. Rhyw molwch yr arglwydd yn dod wastad, praise the Lord, ynddi. Ond mae gwaredwr yn cael ei ddisgrifio fel gŵr gofidus a chynefin a dolir. A mae bywyd yn golygu bod ni ddim wastad efo gwen ar ein gwynebau. Da ni'n clywed am rai o'r problemau yn y byd, a fedrwn ni ddim gwenu. Fedrwn ni ddim deud hallelujah anyway. Mae'n ofid. Ac eto, mae modd hyd yn oed pan mae'r byd i gyd yn ymddangos mewn anref, mae modd profi rywbeth sydd yn lawenydd dofn sydd ddim yn gadael y galon. Yn oleini sydd ddim yn cael ei wthio ymaith yn llwyr. Yn rhywbeth gallwn ni afel ynddo fo. Nid trwy ddeud dim ots am y problemau, mae'r problemau'n real ac yn ddwys ac yn ddofn. Ond trwy i ni gymryd gafel yn y Duw sy'n yn cynnal ni yn y problemau a thrwy'r problemau. Felly, wedi dallt hynny, achos dwi ddim eisiau i bobl deimlo'n euog ynglyn a phethau sydd ddim angen teimlo'n euog ynglyn â nhw. Dwi ddim eisiau i ni fod yn dyrchafu ryw lawenydd ffals felly. Ond dwi eisiau cael at y llawenydd sydd yn dod o ganlyniad i waith yr ysbryd glân. Ac wrth edrych yn gadarnhaol ar beth ydy hwn felly, da ni'n gorfod dweud bod y llawenydd yma'n llawenydd efo Duw yn y canol. Duw ydy canolbwynt y llawenydd yma. I ddechrau, mae'n lawenydd sydd wedi cael ei roi gan y Duw yn dydi, ffrwyth yr ysbryd. Wrth i Duw weithio yn ein calonau ni, wrth i Duw glosio ato ni, dyna lle mae'r llawenydd yn dod ohono fo. Rhodd gan Duw a gwaith goruwch naturiol Duw yn y galon. O beth sy'n rhoi'r llawenydd yma i ni? O rhoi'r llawenydd yma ydy cael golwg ar Duw. Duw wedi gwrthrych y llawenydd yma hefyd. Mae yna gymaint o adnodau gallai rhywun droi atyn nhw yn y gair. A dyna dwi eisiau wneud mewn gwirionedd ydy edrych ar rhai o'r enghreifftiau yma o'r fel dych chi yn yr ysgrythyr yn ffeindio bod bod pobl yn yr ysgrythyr yn dod o hyd i lawenydd. Salm 9. Diolch a fi ti arglwydd am holl galon a droddaf am dyr y feddodau. Llawen haf a gorfoleddaf yno ti. Canaf awl eith enw y goruchaf. Gafodd Dafydd ddim bywyd arbennig o hawdd yna ddo. Fel bugail doedd o ddim yn fywyd hawdd, oedd yn fywyd reit unig. Wedyn, fel milwr mi gafodd o i roi mewn nghanol brwydri a gafodd o i bobl i hynna'n i frenin i hynna'n yn troi'n i erbyn o'n esbwyr oedd i gorau ffoi o'i wlad i hynna'n gafodd o i wraig yn ei ddirmygio, gafodd o ofid wrth i fab droi'n i erbyn o. Doedd bywyd ddim wastad yn hawdd i Dafydd. Ac eto wrth iddo fo droi at Dduw, wrth iddo fo feddwl am Dduw, wrth iddo fo ystyried y Dduw roedd yn ymwneud â fo, oedd o'n gallu deud llawen haf a gorfoleddaf yno ti. I rywun oedd ag un mab wedi gwrthryfela'n i erbyn o trioedd i soglio y mab hwnnw'n cael ei ladd mewn o'r drio ffoi oddi wrth fyddin Dafydd. Na chi, tragedy. Ac eto, y tragedy yma oedd Dafydd yn gallu troi at i Dduw a dod i lawenhau ynddo fo. Hynny di, mae'n amgylchiadau ni yn newid. Ac os di'n llawen i ni dibynnu ar yn amgylchiadau ni, wel, da ni'n mynd i gael yn siomi, dydyn ni. Dwi'n ennill 8 ar y Gran National ddoe. Ac o, dwi'n llawen. A wedyn dwi'n buddsoddi yr arian yma mewn stoc, a mae'n crash yn y stock exchange. A mae'i gyd wedi mynd, mae'n llawen iddi wedi diflannu. Dwi'n mwynhau'r tywydd braf yma, dwi'n dringo'r wyddfa, a mae'n gret, y golygfeidd yn ffantastig yn y fan. Wedyn dwi'n colli'n iechyd, a dwi ddim yn gallu mynd allan, a dwi ddim yn gallu dringo, ac yn y blaen. Mae llawenydd yn mynd yn dydy. Dwi'n priodi a chael cymar am oes, a dwi wrth y modd, a dwi'n llawen, ond wedyn, wrth i mi ddechrau bryw efo'r cymar yma, di pethau ddim yn troi allan cystal, a mae bywyd yn anodd, neu falle bod na ryw dragedy yn digwydd, a dwi'n colli'r cymar yma, a be dwi'n neud? Pan mae'n llawenydd ni di bynnu ar yn amgylchiadau, mae'n lawenydd bregus, mae'n lawenydd brau, ond mae Dduw yn dragwyddol. Mae'n ddigyfnewid. Ac felly mae'r llawenydd mae o yn ei roi yn llawenydd parhaol. Oedd y gwaredwr wrth drafod efo'r disgyblion yn doedd yn yr oruwch ystafell. Yn noson y cafodd o'i fyrdych, mi ddudodd o lawer wrth i ddisgyblion fane am yr addewidion oedd yn rhoi. A mae'n sôn bod nhw'n mynd i fod mewn tristwch. Oes, mae yna dristwch yn mynd i ddod. Ioan wedi cael 6 adnod 20. Yn wir, o'n dweud wrth eich, y byddwch chi'n wylo ac yn galaru, a bydd y byd yn llawenhau, byddwch chi'n drist. Ond, fe droi'r eich tristwch yn llawenydd. Mae gwraig mewn pôn wrth esgor gan fod ei hamser wedi dod. Ond pan fydd y baban wedi eni, ni ddim cofio'r gwewyr ddim mwy, gan gymaint ei llawenydd fod plentyn wedi eni i'r byd. Felly mae'n llawen i ni'n troi oddi wrth Dduw a'n berthynas ni. A dyna beth nesaf ydy, nid jyst bod na Dduw a bod ni'n gallu llawer hau ynddo fo, ond bod ni'n cael perthynas efo fo. Bod ni yn gallu rywsut dod i brofi'r Dduw yma fel cyfaill, fel rywun sydd â gofal trosto ni, fel rywun sydd yn ymwneud a ni. Mae yn Mathew penod 13 mae'r arglwydd yn adrodd nifer o ddamhegion a ble dyn ni. Dyma ni Mathew 13 adnod 44, a mae teyrnas newydd yn debyg i drysor wedi guddio mewn maes. Pan ddaeth rhywun o hyd iddo, fe'i cuddiodd, ac yn ei lawenydd y mae'n mynd, ac yn gwerthu'r cwbl sydd ganddo, ac yn prynu'r maes hwnnw. Hynny di, da ni di darganfod bod ni'n gallu cael perthynas efo Dduw yn yr arglwydd Iesu Grist, a mae hwnnw'n rhoi llawenydd i ni, llawenydd sydd yn golygu yn bod ni'n gallu deud mae pob peth arall yn mynd yn eilradd. Wrth ni sylweddoli fod y Dduw perffaith a minen un yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly, nid yn ymdrechion ni sydd yn rhoi llawenydd i ni, ond i waith o yn cyrraedd i lawr ato ni. I fod o yn dod yn eiddo i ni trwy ras. A pan da ni'n gweld hyn, yr ymateb naturiol i ni ydy bod ni'n gallu deud, mae hyn yn dda. Mae hyn yn rhoi rhywbeth yn ynghalon ni na fedrai ddim wneud unrhyw beth ond llawenhau. Mae'r Duw tragwyddol yn ymwneud â ni. Mae fe wneud yn mawrygu'r argwydd a gorfoleddodd fy ysbryd niw fy ngwaredwr meddai Mair pan aeth i weld Elizabeth a sylweddoli be oedd Duw yn ei wneud. A wedyn ych chi'n gweld Simeon bellach ymlaen pan mae y gwaredwr yn cael ei gyflwyno yn deml. A mae Simeon yn cymryd yr arglwydd yn ei freichiau. Y nawr rwy't yn gollwng dy was yn rhydd o arglwydd mewn tangnefedd yn unol a thair. Oherwydd mae fy llygaid wedi gweld ei achadwriaeth o ddarperaist yngwydd yr holl bobloedd goleini fod yn atgyddiad i'r cenhedloedd ac yn ogoniant i bobl Israel. Mae'n bendithio, mae'n llawenhau, mae'n deud dyma di'r llawenydd dwi'n ei brofi, mod i wedi gweld ei achadwriaeth yr arglwydd. Felly pan da ni'n edrych ar be mae Ioan yn ddeud yn ei lythyr cyntaf. Yr hyn oedd o'r dechreuad, yr hyn rydym wedi glywed, yr hyn rydym wedi weld a'n llyged, yr hyn yr edrych asom arno ac a deimlodd ein dwylo ynglyn â gair y bywyd. Dyna'r hyn rydym ni'n ei gyhoeddi. Amlygwyd y bywyd hwn ac rydym wedi gweld ac rydym dystiolaethu ac yn cyhoeddi chi y bywyd tragwyddol oedd gyda'r tad ac amlygwyd i ni. Yr hyn rydym wedi weld a'i glywed rydym ni'n ei gyhoeddi chi hefyd. Er mwyn i chi thai gael cymundeb â ni, ac yn wir mae'n cymundeb ni gyda'r tad i chyrraedd fab ef Iesu Grist, ac yr ydym ni'n ysgrifennu hyn er mwyn i'r llawenydd fod yn gyflawn. A felly mae'n gymaint o ddamhegion yn does. Crist yn sôn am y ddafad golledig, a'i gosod i ar ei sgwyddau, ac yn mynd yn ôl adre, a wedyn mae'n galw i gymdogion ac mae'n llawenhau efo'i gymdogion. Y wraig yna wedi colli darn arian a ddim yn gwybod lle mae, mae'n troi y tu ar ei ben i lawr ac yna mae'n ffeindio fo a mae'n galw i chymdogion yn hyd, llawenhewch gyda mi, cefais y darn. Y tad, pan mae'r mab a fradlon y ddor adre a mae'n galw y gweision i gyd i lawenhau ac i gynnal parti achos mae'r mab a fradlon wedi dod adre. Mae'n gymaint yn does o'r ysgrythyr sydd yn pwysleisio hyn. Pan da ni yn cael Duw yng nghanol yn bywydau a ni mewn perthynas efo fo, yna mae pob dim yn dda. Mae pob dim yn rhoi'r llawenydd hwnnw i ni. Sydd ddim angen rydw i'n golygu bod ni'n chwerthin, bod ni'n gwenu, ond bod ni yn gwybod a pethau yn iawn rhyngddai i a Duw. Eseia 44 adnodded wedi nodi lawr fan hyn. Eseia 44 adnod 21. Ystyria hyn, Jacob, oherwydd fy ngwas wyt ti, Israel, lluniais di, gwas i mi a wyt ti, o Israel, ni fyddi'n angof gennyf. Dileais dy gymweddau fel cwmwl a bechodau fel niwl. Dychwel ataf can y swyf wedi dywaredu. Canwch nefoedd, oherwydd yr arglwydd a wnaeth hyn. Gweddwch ddyfnderoedd deiar, bloeddiwch o fynyddoedd ar goedwig a phob coeden o'i mewn. A mae'r arglwydd wedi gwaredu Jacob a chael gogoniant yn Israel. Felly, da ni'n llawenhau. Yn Duw, da ni'n llawenhau oherwydd bod gyda ni berthynas a Duw trwy ras. Mae hyn yn golygu, mae llawenydd o ffydd ydy hwn. Llawenus sydd yn gafel mewn pethau trwy ffydd a dweud dwi'n dewis ymhyfrydu ac ymlawenhau yn pethau yma. Llawenydd am yr hyn sydd wedi bod. Galatiad, penod 6, adnod 11 a 4, be dyn ni'n ddarllen. O'm rhan fy hun, cadwer fi rhag yn ffrost mewn dim, ond yng nghroes ein harglwydd Iesu Grist. Y groes y mae'r byd drwyddi wedi groesoelio i mi a minnau i'r byd. Da ni'n gafel yn y ffaith fod Dyw wedi gwneud rhywbeth. Penodol bod wedi danfon i fab ar argwydd Iesu Grist i'r groes i dalu ein dyled ni. Da ni'n gallu meddwl wedyn am rhywbeth arall sydd yn peri llawenydd i ni. Luc, diwedd Efengyl Luc, penod 24. Mae'r arglwydd wedi atgyfodi a mae efo'i ddisgyblion ac yna aeth a hwy allan i gyffiniau Bethania. Yna cododd ei ddwylo a'i bendithio. Wrth iddo'i bendithio fe, yma dawodd a hwy ac fe dygwyd i fyny i'r nef. Wedi ddynt ei addoli ar ei gliniad, ychwelsant yn llawen iawn i Jerusalem. Ac roeddent yn y deml yn ddi baid yn bendithio Dyw. Yn llawen, oherwydd fod yr arglwydd wedi atgyfodi a'i fod wedi esgyn i'r nef. A ar ôl cael heibio'r methu credu, wedyn bob amser beth chi'n gweld ydy bod nhw yn llawenhau, bod nhw'n llawn llawenydd yn y ffaith fod Crist, ie, oedd oedd wedi marw, ond yna oedd oedd wedi atgyfodi, oedd oedd wedi concro'r beth. A wedyn mae o'n esgyn i'r nef. A mae yn y nef yn eiriol trosto ni. Llawenydd yn addewidion Dyw. Gafel yn y pethau yma trwy ffydd. Yr addewidion yma bod Dyw, wel, beth ydodd yr argwydd Iesu Grist? Yn Ioan 11 a 4. Yr wyf i'n mynedd i baratoi lle i chi yn hyf yn had mae llawer o drigfannau. Fe na byddai felly a fod nhw wedi deud wrthych chi rwyf yn mynd i baratoi lle i chi. Ac os myfia af ac y baratof le i chi myfia ddeadrych chefn cach cymeraf chi ataf fy hun. Ac felly oedd Pedr yn y darn o'n i ddarllen ar y dechrau yn deud yn wyneb hyn yr ydych chi'n gorfoleddu er eich bod fe ddichon yn awr yn profi blinder dros drod yn amrywiol brofedigaeth. Yr ydych yn ei garu ef er na welswch mo honno ac am eich bod nawr yn credu ynddo heb ei weld yr ydych yn gorfoleddu a llawenydd anrheithadwy a gogoneddus. A mae gennych chi obaith, meddai Pedr. Mae fawdrig aref y barodd efo'n genin i o'r newydd i obaith bywiol trwy atgyfodiad Iesu Grist oedd i wrth y meirw i etifeddu ethnellir na i difrodi, na i difwyno, na i difa, saif hon yng nghadwn y nefoedd i chi. Efallai lawenhau yn yn investment. Mae bosib na nhw gael ei difa, ei difrodi. Efallai lawenhau yn yn heili. O bosib bydd yn heili'n troi yn yr erbyn ni. Efallai lawenhau yn yn statws. O, mae'r byd yn brysio i anghofio pobl bwysig unwaith mae dydd nhw drosodd. O, gallai lawenhau yn hwn. Bod Crist wedi marw, wedi atgyfodi, wedi esgyn i'r nef, a'i fod yn cadw'r etifeddiaeth yma i ni. Llawenydd trwy ffydd. A wedyn, weithiau, beth sydd yn digwydd ydy bod ni'n ymwybodol bod Dyw'n closio ato ni. A mae yna lawenydd arall yn dod wedyn. Llawenydd mwy. Y llawenydd neu o deimlo er y falle bod y byd i gyd yn enherbyn ni bod Dyw yn agos. Chi'n cofio Paul yn Philippi. A dyn ni'n cofio yn Actau 17, yn Actau 16, oedd na wahanol rai wedi dod i brofi ei gras, oedd Lydia i ddechrau, wedyn oedd y ferch yna oedd wedi meddiannu efo ysbryd, ysbryd proffwyda. A wedyn, ceidwad y carchar. A mae daeargryn yn ei ddeffro fo, a mae'n meddwl bod ei fyd o ar ben a bod y carcharorion wedi dianc, a wedyn mae'n gweld nad yn nhw ddim, a mae Paul yn egluro'r efengyl iddyn nhw, i geirio'r carchar a'i deulu. A wedyn, be sydd yn digwydd yn adnod 34, yna wedi dod â hwy i'w di, gosododd bryd o fwyd o'i blaen, a gorfoleddodd gyda'i holl deulu am ei fod wedi credu yn Iw. Mae llawenydd yna o ffydd yn gafel mewn pethau allan fannau fod Crist i marw, bod wedi atgyfodi, bod wedi esgyn, bod netifeddiaeth. Mae'n dod yn beth personol wrth ni deimlo Dyw yn dod yn agos a Crist yn dod yn agos ato ni. Ydy hwn ddim wastad yna. Mae'n adegau pryd mae rhywun yn gallu teimlo bod Dyw yn bell. Mae'n adegau pryd dan ni'n sych yn ysbrydol. Ond ar adegau mae'n closio ato ni. Ar pryd hynny, mae llawenydd yn rhywbeth mor werthfawr. Mae'n werthfawr i ni achos mae'n cadw ni fynd efallai trwy gyfnod anodd. Ond mae'n werthfawr hefyd oherwydd dyna pryd mae'r llawenydd yma'n disgleirio yn fwyaf clir a mae pobl eraill yn meddwl, drychwch ar y Cristnogion yna. Mae yna rhywbeth ganddyn nhw. Mae yna rhywbeth ganddyn nhw a di o ddim yn dibynnu ar ei amgylchiadau nhw. Mae yna rhywbeth ganddyn nhw sydd ddim ganddo ni. Mae yna rhywbeth ganddyn nhw sydd yn rhoi rhyw ddyfnder o fodlonrwydd yn eu calon nhw sydd ddim ar gael unrhyw le arall. A dyna pam bod tristwch weithiau yn dod pan dyn ni'n teimlo fod Dyw yn bell. Mae salmydd yn teimlo Dyw yn bell a mae o'n cofio am fod fyny ar y mynyddoedd sych yng Ngwlad Canaan a gweld yr anifeiliaid fanna. Ceisio mynd fyny'r mynydd i gael chi bach awel, chydig bach yn fwy cwl o'r gwres, ond wedyn yn dod nôl i chwilio am chydig o ddŵr mewn rhyw bwll rhwle yn y dyffryn, fel y brefa'r hydd am yr afonydd dyfrau. Felly syched a fe enaid amdana ti. Sychedig yw fe enaid am Dyw, am y Dyw byw. Ffrwyth yr ysbryd yw llawenydd. A dyn ni bobl sydd ddim yn happy clappy. Nid o angen reidio bod rhywbeth o le weithiau mewn bod yn happy clappy. Felly ydyn ni'n bobl sydd yn gofyn i Dduw, arwyti'r di yn agos, achos pan wyt ti'n agos, dyna pryd mae'r llawenydd yma'n fwyaf clir i mi. Wedi Dduw roi help i ni, i geisio y ffrwyth yma, y rhan yma o ffrwyth yr ysbryd. Un ffrwyth ydy ffrwyth yr ysbryd ynde, cymeriad tebyg i Grist. A llawenydd yn un ochr, un ochr o'r llawenydd yn un ochr o'r cymeriad yna, sydd yn ffrwyth yr ysbryd.